สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับวันนี้จะเริ่มที่บทที่21ภาค5เจ้าสาวของพระแม่สโบโดกที่อยู่อาศัยของนางคือเมืองบริสุทธิ์ขอดูในบทที่1บทที่21ข้อ1นะครับข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วซึ่งในบทที่19นั้นตอนที่พระเยซูนั่งเพื่อจะพิพากษาพวกคนบาปนั้นเราเห็นว่าแผ่นดินโลกเดิมและท้องฟ้าเดิมก็ล่วงไปช่วยดูใน2เปโตรบทที่3จะดูข้อ10กับข้อ12นะครับบอกว่าแต่ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืนและในวันนั้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ดังกึกก้องแล้วโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้าและแผ่นดินโลกกับการงานทั้งบวงที่มีอยู่ในนั้นจะต้องไม่เสียเส้นด้วยข้อ12คอยท่าและเร่งที่จะให้วันของพระเจ้ามาถึงเมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไปและโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิ่งถ้านึกถึงสมัยของโนอาห์พระเจ้าทำลายสิ่งทั้งบวงที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยน้ำท่วมและหลังจากนั้นพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทำลายโลกอีกด้วยน้ำแต่ในเวลานี้ที่พระเจ้าทำลายโลกแล้วท้องฟ้าอากาศนั้นพระเจ้าไม่ได้ใช้น้ำแต่พระเจ้าใช้ไฟซึ่งไฟจะไหม้แล้วก็สิ่งทั้งบวงที่อยู่ในท้องฟ้าอากาศนั้นก็จะละลายไปแล้วก็โลกธาตุแล้วก็สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้สิ่งที่มนุษย์สร้างไว้นั้นจะถูกทำลายเสียด้วยไฟอันร้อนยิ่งคือจะละลายไปเหมือนกันซึ่งเวลาพูดถึงท้องฟ้าใหม่นั้นก็เล็งถึงท้องฟ้าเพียงเดียวไม่ได้เล็งถึงอวกาศหรือไม่ได้เล็งถึงสวรรค์ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเจ้าการทำอะไรนี้เกี่ยวกับโลกนี้เท่านั้นแผ่นดินโลกแล้วท้องฟ้าพระเจ้าจะทำให้ใหม่พระเจ้าจะทำแบบนั้นเพราะว่าท้องฟ้าเดิมท้องและแผ่นดินโลกเดิมนั้นเคยถูกเช่งสาปแล้วมีความบาปมากมายที่นั่นพระเจ้าต้องการมีสถานที่ที่บริสุทธิ์เวลาพระเจ้าจะครอบครองบนโลกนี้นะครับแล้วบอกว่าทะเลก็ไม่มีอีกแล้วเรื่องนี้ส่วนใหญ่ของโลกทุกวันนี้ก็เป็นทะเลหรือมหาสมุทรแต่ในสมัยยุคพันปีบอกว่าทะเลจะไม่มีอีกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ทราบถึงยุคพันปีเราจะต้องถามพระเจ้าทำไมเป็นแบบนั้นและพระเจ้าจะอธิบายให้เข้าใจถึงเรื่องนี้บางทีต้องการที่เดินมากขึ้นแล้วก็ทะเลไม่ต้องการอีกต่อไปแต่จะทราบเวลาถึงสวรรค์และถามพระเจ้านะครับต่อไปบทที่21ข้อ2บอกว่าข้าพเจ้าคือยอนได้เห็นเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์กรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีเมืองบริสุทธิ์นี้คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้น ที่ได้เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าไปจากสวรรค์ก็เป็นเมืองที่พระเจ้าสร้างเองเป็นเมืองที่มือมนุษย์ไม่ได้สร้างแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้และเราเห็นว่ากรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สำหรับสามีที่อธิบายแบบนี้ก็ดูเหมือนว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าสาวหรือสำหรับมเหสีของพระเยซูคริสต์คือคริสตจักรจะอยู่ที่นั่นในสมัยนี้ในพระคัมภีร์ได้เรียกคริสตจักรว่าเป็นเจ้าสาวของพระเยซูและตอนแรกที่พวกคริสเตียนขึ้นอยู่บนสวรรค์ในตอนที่พระเยซูเสด็จมาบนเมฆนั้นเรายังเรียกว่าถูกเรียกว่าเจ้าสาวแต่เมื่อแต่งงานแล้วได้เรียกว่าเป็นมเหสีของพระเยซูคริสต์หรือเป็นภรรยาของพระองค์แล้วเมืองนี้ที่ลอยลงมาจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคริสตจักรที่เป็นเคยเป็นเจ้าสาวแต่ตอนนี้เป็นภรรยาหรือมเหสีของพระเยซูซึ่งจะเป็นเมืองที่สวยงามในวิวรณ์ต่อไปได้อธิบายว่าใครบ้างจะไม่อยู่ในเมืองนั้นในบทที่21ข้อ8บอกว่าแต่คนขลาดคนไม่เชื่อคนที่น่าสะอิดสะเอียนฆาตกรคนล่วงประเวณีคนใช้เวทมนต์คนว่ารูปเคารพคนทั้งบวงที่พูดมุสานั้นจะได้รับส่วนของตนในเบื้องที่ฝ่ายที่เผาไหม้ด้วยฝ่ายและกรรมฐานนั่นคือความตายครั้งที่สองเพราะฉะนั้นพวกนี้ที่ปฏิเสธพระเยซูที่ยังทำบาปของเขาอยู่และไม่ได้รับความรอดจากพระเยซูก็จะถูกทิ้งลงในบึงไฟที่มีไฟและกามฐานซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองก็แน่นอนถ้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำบาปแบบนี้แต่กลับใจเสียใหม่ขอความรอดจากพระเยซูคนนั้นจะรอดแต่พวกที่พูดถึงนี้เป็นคนที่ไม่ทิ้งความบาปของเขาแต่ยังทำอยู่แล้วก็ไม่รับเชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟที่มีไฟและกามฐานตลอดไปเป็นนิจและในวิวรณ์บทที่21ข้อ27บอกว่าสิ่งใดที่เป็นมนทินหรือผู้ใดก็ตามที่กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในเมืองไม่ได้เลยเว้นแต่เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสิโดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ซึ่งสำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นเราเห็นว่าสิ่งใดที่เป็นมอนเทนหรือผู้ใดก็ตามที่กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในเมืองนั้นไม่ได้เลยคือนี่เป็นคนที่กำลังทำบาปอยู่ไม่ได้ทิ้งบาปไม่ได้กลับใจเสียใหม่ไม่รักพระเยซูและไม่รับเชื่อในพระเยซูนั้นเขาจะเข้าไปในเมืองนั้นไม่ได้เพราะว่าพวกเขาอยู่ในเบื้องฝ่ายอยู่แล้วแต่คนที่เข้าไปได้ก็บอกว่าเว้นแต่เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสิโบโดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้คือทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเป็นหนังสือที่อยู่ถาวรเป็นหนังสือที่พิสูจน์ว่าพวกเราได้รับความรอดแล้วเพราะชื่อของเราได้จดไว้และได้จดไว้ในหนังสือเล่มนั้นเพราะฉะนั้นคนที่รับเชื่อในพระเยซูคนที่นับว่าเป็นคริสตจักรหรือเจ้าสาวหรือมเหสีของพระเยซูนั้นจะเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวที่สามารถเข้ ้ามาอาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและต่อไปพูดถึงการแผ่นของเมืองนั้นในวีวรบทที่21ข้อ12บอกว่าเมืองนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์และที่ประตูนั้นจะรักเป็นชื่อตระกูลของชนชาติอิสราเอล12ตระกูลทางด้านตะวันออกมี3ประตูทางด้านเหนือมี3ประตูทางด้านใต้มี3ประตูทางด้านตะวันตกมี3ประตูกรุงเยรูซาเล็มนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นเป็นเมืองที่มีกำแพงสูงใหญ่เมืองนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งทุกข้างมี3ประตูแม้ว่าทั้งหมดมี12ประตูเราบอกว่ามีทูตสวรรค์ประจำอยู่ที่12ประตูนั้นประตูละองค์หนึ่งแล้วทูตสวรรค์นั้นก็เฝ้าอยู่ที่นั่นตลอดไปและที่ประตูนั้นจะเรียกเป็นชื่อตระกูลของชนชาติอิสราเอล12ตระกูลซึ่งรู้สึกว่าข้างบนประตูนั้นจะมีชื่อของตระกูลของชนชาติอิสราเอลทั้ง12ตระกูลเราเห็นว่าด้านตะวันออกมี3ประตูทุกด้านมี3ประตูนั้นแล้วก็ที่ประตูทุกประตูนั้นก็จะมีชื่อของตระกูลของชนชาติอิสราเอลจะรักไว้ที่นั่นและข้อ14บอกว่าและกำแพงเมืองนั้นมีฐาน12ฐานและที่ฐานนั้นจะรักชื่ออาคาสาวก12คนของพระแม่สบโดเพราะฉะนั้นให้เราดูในเอเฟซัสบทที่2ข้อ20นะครับท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอาคาสาวกและพวกศาสนาพยากรณ์พระเยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอกก็ในพูดถึงชีวิตของคริสเตียนนั้นเราประดิษฐานขึ้นคือถูกสร้างขึ้นบนรากแห่งพวกอาคาสาวกและพวกศาสนาพยากรณ์และพระเยซูเองทรงเป็นศิลามุมเอกเพราะฉะนั้นในเมืองกรุงเยรูซาเล็มนี้เราเห็นว่ามีฐาน12ฐานซึ่งเปรียบเทียบกับเอเฟซัสบทที่2ข้อ20ที่พูดถึงว่าโบนรากของพวกอาคาสาวกนั้นเพราะฉะนั้นมีฐาน12ฐานและที่ฐานนั้นจะเรียกชื่ออาคาสาวก12คนของพระแม่สบโดเกี่ยวกับอาคาสาวก12คนนั้นเราจำได้ว่าอาคาสาวกคนหนึ่งไม่ได้รับความรอดคือยูดาสอิสคาริโอตนั้นแล้วก็เขาได้ปฏิเสธพระเยซูและมอบพระเยซูไว้กับพวกปุโรหิตนั้นแล้วก็เชื่อของเขาไม่อยู่ที่นั่นแน่นอนจะต้องเป็นเชื่อของอาคาสาวกอีกคนหนึ่งคืออาจารย์เปาโลที่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อนี้มีทางชื่อของตระกูลของคนอิสราเอลแล้วชื่อของอาคาสาวกของพระเยซูนั้นซึ่งแสดงว่าให้เกียรติกับทั้งคนในพระคัมภีร์เดิมแล้วคนในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยและในข้อ11วีวรบทที่21ข้อ17นั้นบอกว่าท่านวัดกำแพงเมืองนั้นได้72เมตรตามมาตรวัดของมนุษย์ซึ่งคือมาตรวัดของทูตสวรรค์องค์นั้นการวัดกำแพงเมืองนั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าวัดความสูงหรือวัดความกว้างของกำแพงนั้นถ้าวัดกำ ความกว้างหรือความสูงของกำแพงนั้นก็จะสูงประมาณ65เมตรหรือจะกว้างประมาณ65เมตรผมเองคิดว่าน่าจะเป็นความสูงของกำแพงที่วัดนั้นแล้ว65เมตรก็เท่ากับตึกประมาณ20ชั้นซึ่งแสดงว่าสูงมากที่สูงแบบนี้แสดงว่าเป็นเมืองที่สำคัญและเมืองที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ช่วยดูข้อ18นะครับกำแพงเมืองนั้นก่อด้วยพลอยยกและเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์สุขใสดูแก้วซึ่งเราเห็นว่าเมืองนี้หรือกำแพงเมืองนี้สวยงามมากพลอยยกเป็นแผ่พลอยที่สวยงามและที่มีค่ามากแล้วก็บอกว่าเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์เราเคยได้ยินว่าถนนของเมืองคือเมืองสวรรค์นั้นทำด้วยทองคำแต่สำหรับกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี้เราเห็นว่าเมืองนั้นทั้งเมืองก็เป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วก็สุขใสดูดแก้วเพราะฉะนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่เราสามารถที่จะมองผ่านได้เพราะว่าสุขใสดูแก้วจะเป็นเมืองที่สวยงามถ้านับเงินนับค่าของเมืองนั้นถ้าใช้เงินในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นล้านเงินล้านบาทอาจจะนับไม่ถ้วนเป็นเมืองที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่พิเศษที่พระเจ้าสร้างไว้สำหรับพวกเราเป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับและต่อไปเราเห็นประตูของเมืองนั้นบทที่21ข้อ12กับ13เราได้อ่าน2ข้อนี้แล้วช่วยดูข้อ21เราเห็นว่ามีประตู12ประตูด้านละ3ประตูแล้วก็ลักษณะของประตูนั้นในข้อ21บอกว่าประตูทั้ง12ประตูนั้นเป็นไขมุก12เมตรประตูละเมตรและถนนในเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์สายราวกับแก้วเวลาดูประตูนี้เราเห็นว่าประตูทั้ง12ประตูนั้นเป็นไขมุก12เมตรประตูละเมตรเพราะฉะนั้นประตูเหล่านี้ทำด้วยไขมุกหรืออาจจะว่าเป็นไขมุก12เมตรนั้นประตูละเมตรซึ่งแสดงว่าประตูที่สวยงามเป็นแบบที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีมนุษย์ที่ทำขึ้นแบบนี้ได้แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างเมืองนี้จึงทำให้สวยงามมากแล้วประตูของเมืองนั้นเป็นไขมุก12เมตรประตูละเมตรนั้นและข้อ25บอกว่าประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวันโดยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมืองนั้นเลยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับสวรรค์นั้นเกี่ยวกับชีวิตในอนาคตเวลาเราอยู่กับพระเจ้านั้นจะไม่มีเวลากลางคืนจะมีแต่เวลากลางวันบางทีถ้าเรานึกถึงร่างกายของพวกเราถ้าไม่มีกลางคืนเราอาจจะนึกว่าจะเหนื่อยมากถ้าต้องตื่นอยู่ตลอดแต่บนสวรรค์นั้นเราจะได้กายวิญญาณซึ่งจะไม่รู้สึกเหนื่อยจะมีกำลังเต็มที่ตลอดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลาที่เราจะรู้สึกว่าต้องนอนหลับหรือต้องพักผ่อนจะมีแต่กลางวันที่นั่นและเราจะใช้เวลาเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้าและในการสรรเสริญพระองค์ที่นั่นเหตุที่ประตูเมืองทุกประตูไม่ปิดก็เพราะว่าไม่มีเวลากลางคืนที่นั่นในสมัยโบราณเวลาเขามีกำแพงเมือง ไปที่ป้องกันเมืองนั้นก็กลางวันเขาจะเปิดประตูนั้นให้ประชาชนเข้าออกได้แต่ในเวลากลางคืนเขาจะปิดประตูเพื่อจะป้องกันจากศัตรูที่อาจจะแอบเข้ามาในเวลากลางคืนแต่เมืองนี้เราเห็นว่าไม่ปิดประตูเลยเพราะว่ามีแต่เวลากลางวันเท่านั้นและเวลากลางคืนไม่มีและแน่นอนศัตรูก็ไม่มีพวกเขาไม่ขึ้นอยู่บนสวรรค์มีแต่คนที่รับความรอดเท่านั้นที่จะอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวศัตรูจะเข้ามาเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นั่นเป็นคนที่ได้รับความรอดและเป็นคนที่รักพระเจ้านะครับและต่อไปขนาดและรูปของเมืองนั้นช่วยดูบทที่21ข้อ15กับข้อ16บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดเมืองและวัดประตูและกำแพงของเมืองนั้นเมืองนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วัดเมืองนั้นได้ 2,400 กิโลเมตรกว้างยาวและสูงเท่ากันตอนนี้เราเห็นทูตสวรรค์ถือไม้วัดทองคำเพื่อจะวัดเมืองและประตูและกำแพงของเมืองนั้นแล้วเราเห็นว่าเมืองนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ความกว้างความสูงความยาวของเมืองนั้นก็เท่ากันบอกว่าได้ 2,400 กิโลเมตรซึ่ง 2,400 กิโลเมตรนั้นถ้าเปรียบเทียบกับระยะทางหรือระยะความยาวที่เรารู้จักเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ก็เป็นแค่700กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูระยะทางอีกอันหนึ่งคือถ้าเราไปจากเชียงใหม่ถึงเมืองสิงคโปร์หรือประเทศสิงคโปร์นั้นก็เป็น 2,500 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่พอๆกับกรุงเยรูซาเล็มนี้กรุงเยรูซาเล็มนี้ก็มีความยาวมีความกว้างและมีความสูงเป็น 2,400 กิโลเมตรซึ่งแสดงว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากบนโลกนี้ไม่เคยเห็นเมืองที่ใหญ่แบบนี้และถ้าเราเปรียบเทียบเมืองนี้กับกำแพงของเมืองนี้กำแพงอาจจะดูว่าเตี้ยก็ไม่สูงเท่าไหร่เป็นแค่65เมตรสู้กับความสูงของเมืองนี้ไม่ได้แสดงว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากใหญ่ที่ไม่แบบเท่าที่เราไม่เคยเห็นเมื่อเราเห็นเมืองนั้นเราจะนึกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เพราะพระเจ้าทรงรักพวกเราแล้วก็เป็นเมืองที่จะมีเกียรติมากเพราะว่าเป็นเมืองที่ลงมาจากพระเจ้าและลงมาจากสวรรค์นั้นนะครับแล้วต่อไปรากของเมืองนั้นในข้อ14บอกว่าระกำแพงเมืองนั้นมีฐาน12ฐานและที่ทำนั้นจะเรียกชื่ออาคาสาวก12คนของพระแม่สบโดดซึ่งรากของเมืองนี้บอกว่ามีฐาน12ฐานก็รู้สึกว่าฐาน12ฐานนั้นก็ได้วางจากข้างล่างบนถึงข้างบนคือมีฐานแรกก็ข้างบนมีฐานที่2ที่3ที่4ก็ขึ้นไปถึงที่12นั้นแล้วก็มีชื่อของอัครสาวกจรควายที่นั่นแล้วในข้อ19บอกว่าฐานของกำแพงเมืองนั้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิด ฐานที่1เป็นพลอยยกที่2ไททูนที่3ควอร์ทซ์บรองแสงที่4มอร์กอทที่5โกเมนที่6ทับเทียมที่7เพชรสีเขียวที่8พลอยเขียวที่9บุษราคามที่10ที่10ยกที่11พลอยสีแดงที่12เป็นพลอยสีม่วงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าประดับแต่ละฐานของกำแพงนี้ด้วยแผ่นพลอยที่สวยงามก็มีทั้ง12พี่น้องก็คงจะนึกออกถึงพลอยนั้นว่ามันสวยแค่ไหนและมีลักษณะอย่างไรแสดงว่าข้างล่างคือรากแต่ละฐานของเมืองนี้ก็สวยงามมากแล้วก็ข้างบนนั้นก็มีกำแพงแล้วก็ยิ่งกว่านั้นภายในกำแพงนั้นก็มีกรุงเยรูซาเล็มที่สูงถึง 2,400 กิโลเมตรความกว้างความยาวความสูงก็เท่ากันแล้วต่อไปถนนในเมืองนั้นในข้อ21บอกว่าประตูทั้ง12ประตูนั้นเป็นไขมุก12เมตรประตูละเมตรและถนนในเมืองนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์สายราวกับแก้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เมืองเป็นที่สร้างด้วยทองคำเท่านั้นแต่ถนนในเมืองนั้นก็เป็นทองคำบริสุทธิ์ก็เหมือนในสวรรค์และบอกว่าสายราวกับแก้วเพราะฉะนั้นเป็นถนนที่สวยงามมากเพราะฉะนั้นถนนในเมืองนั้นสวยงามมากทองคำบริสุทธิ์สายราวกับแก้วแล้วต่อไปความสว่างของเมืองนั้นในบทที่21ข้อ23บอกว่าเมืองนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้นและพระเมสสโวดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั้นขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ให้เรามีความสว่างบนโลกนี้ให้เรามีแสงเพื่อเราสามารถที่จะอยู่แล้วก็ไปไหนได้แต่บนสวรรค์ไม่ต้องการดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าสง่าราศีของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเมืองนั้นและพระเมสสโวดกทรงเป็นความสว่างของเมืองนั้นด้วยซึ่งเวลาพระเจ้าอยู่ที่นั่นจะมีแสงสว่างพอสำหรับเราบนสวรรค์นั้นมีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนอีกเหตุหนึ่งที่ไม่มีกลางคืนที่นั่นคือเพราะว่าพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่นั่นและเป็นความสว่างที่นั่นพระเจ้าไม่มีวันดับไม่มีวันสิ้นสุดแสงสว่างของพระเจ้าจะอยู่ตลอดและความสว่างของพระเมสสโวดกจะอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความมืดหรือกลางคืนที่นั่นเพราะแสงไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แต่มาจากพระเจ้าเองในวิวรณ์บทที่22ข้อ5บอกว่ากลางคืนจะไม่มีที่นั่นเขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสงสว่างแก่เขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจก็อีกครั้งเราเห็นว่ากลางคืนจะไม่มีที่นั่นไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าเองทรงประทานแสงสว่างให้แก่คนที่อยู่ที่นั่นซึ่งขับเป็นพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นแสงสว่างที่นั่นเวลาพระเยซูอยู่บนโลกนี้พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างหรือเป็นความสว่างของโลกซึ่งตอนนั้นพระเยซูพูดถึงแสงสว่างไฟหรือความสว่างไฟจิตวิญญาณที่จะให้คนที่จะได้เบิกตาของมนุษย์ ให้ยอมรับความรอดจากพระเจ้าแต่เวลาถึงสวรรค์นั้นเลยที่เมืองบริสุทธิ์นั้นพระเยซูยังเป็นความสว่างอยู่แต่เป็นความสว่างที่เรามองเห็นได้และทำให้มีกลางวันตลอดและไม่มีกลางคืนนะครับและต่อไปแม่น้ำของเมืองนั้นในบทที่22ข้อ1ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดื่มแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิตสายเหมือนแก้วพลึกไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระแม่สโบโดคือเราเห็นว่าบนกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นก็จะมีแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำที่บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าบริสุทธิ์นั้นบอกว่าสายเหมือนแก้วพลึกเส้นไม่มีอะไรสกปรกบนสวรรค์ไม่มีอะไรที่จะทำให้แม่น้ำนั้นสกปรกหรือไม่บริสุทธิ์เป็นแม่น้ำบริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าเป็นน้ำแห่งชีวิตซึ่งพวกเรามีชีวิตอยู่แล้วบนสวรรค์เรามีชีวิตนิรันดร์จะไม่มีวันสิ้นสุดแห่งชีวิตของเรานั้นแต่น้ำในแม่น้ำนี้ก็เป็นน้ำแห่งชีวิตและเราเห็นว่าไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระแม่สโบโดซึ่งแสดงว่าแม่น้ำนี้บริสุทธิ์เพราะว่ามาจากพระเจ้าน้ำนั้นเป็นน้ำแห่งชีวิตเพราะว่ามาจากพระเจ้าเองจากพระเจ้านั้นไม่สามารถที่จะมีอะไรที่สกปรกหรือที่เป็นมลทินหรือที่ตายได้เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้นั้นก็จะมีชีวิตตลอดไปเป็นนิจน้ำในแม่น้ำนี้เป็นน้ำแห่งชีวิตและเป็นน้ำแม่น้ำที่บริสุทธิ์และต่อไปต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในเมืองนั้นในบทที่22ข้อ2บอกว่าท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายอีกครั้งเราเห็นพูดถึงถนนในเมืองนั้นซึ่งบอกว่าท่ามกลางถนนในเมืองนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งที่บอกว่าต้นไม้แห่งชีวิตดูเหมือนว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวแต่บอกว่าท่ามกลางถนนก็มีต้นไม้แห่งชีวิตแล้วริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งแสดงว่าเป็นหลายต้นเป็นต้นเดียวกันต้นชนิดเดียวกันเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ว่าอยู่กลางถนนในเมืองนั้นแล้วริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งก็มีต้นไม้แห่งชีวิตนี้ซึ่งต้นไม้แห่งชีวิตนี้ออกผล12ชนิดซึ่งเวลาออกผลก็ออกผล12ชนิดพร้อมกันแล้วออกผลทุกๆเดือนซึ่งในโลกนี้ต้นไม้อาจจะออกผลเป็นปีละครั้งปีละสองครั้งแต่บนสวรรค์นั้นจะออกทุกเดือนแล้วก็ใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายหลายคนเคยสงสัยเกี่ยวกับวรรคนี้ที่บอกว่าใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายเพราะว่าเด็กว่าพวกเราที่อยู่ในกายวิญญาณแล้วไม่ต้องการรักษาเพราะอยู่ในกายวิญญาณเราบริสุทธิ์เราชอบธรรมแล้วแต่เห็นว่าคำที่ว่ารักษาในภาษากรีกแปลว่าปรนิบัติ หรือมีผลประโยชน์เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่อยู่ในกายวิญญาณแล้วอยู่ในเมืองกรุงเยรูซาเล็มนั้นบางทีใบของต้นไม้นั้นสามารถที่จะปรนิบัติหรือช่วยเราหรือให้กำลังแก่เราหรือเป็นผลประโยชน์อะไรแก่เราคิดว่าตอนนี้ยังเข้าใจเต็มที่ไม่ได้แต่บนสวรรค์จะได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับแล้วต่อไปสิงหาราศีของโลกกับเมืองนั้นในบทที่21ข้อ24บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางสิงห์แสงสว่างของเมืองนั้นและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำสิงหาราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนี้ซึ่งนี่พูดถึงบรรดาคนที่จะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็จะเป็นคนที่รอดแล้วคนที่อยู่ในกายวิญญาณแล้วเราเห็นว่าบรรดาประชาชาติซึ่งขับเคลื่อนพระเจ้าที่จะมีคนจากทุกประเทศทุกชาติที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วคนที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐที่ต่างประเทศนี่เป็นผลของพวกเขาที่มีคนรับเชื่อแล้วก็จากนั้นมีคนถวายตัวเป็นผู้รับใช้และเขาประกาศต่อไปแล้วก็มีหลายคนในชนชาติของเขาที่มารับเชื่อในพระเยซูและบอกว่าพวกเขาจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั้นและบอกว่าบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้นก็ขับเคลื่อนพระเจ้าที่จะมีกษัตริย์บางองค์ที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาก็จะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นและบอกว่าจะนำสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้นองค์หนึ่งที่เราทราบว่ารับเชื่อก็มีกษัตริย์ดาวิดมีกษัตริย์นาบูคาเนเซอร์ของบาบิโลนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วมีกษัตริย์อีกหลายองค์ที่ได้รับเชื่อในพระเจ้าที่จะอยู่บนสวรรค์แล้วก็จะได้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นซึ่งจะนำสิงหาราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั้นและข้อ20หกบอกว่าและคนทั้งหลายจะนำสิงหาราศีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั้นซึ่งเห็นคนจากบรรดาประชาชาติจะอยู่ที่นั่นเห็นพวกกษัตริย์จะนำสิงหาราศีและเกียรติของตนเข้ามาแต่ไม่ใช่กษัตริย์เท่านั้นแต่ว่าคนทั้งหลายคือทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูจากแต่ละประเทศนั้นจะนำสง่าราศีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั้นซึ่งสวรรค์กับกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะชื่นชมยินดีที่มีคนจากแต่ละประเทศมาอยู่ที่นั่นจะมีคนไทยคนลาวคนเขมรคนพม่าจะมีพวกฝรั่งอยู่ที่นั่นจะมีคนผิวขาวผิวดำผิวสีอื่นจะอยู่ที่นั่นซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นั่นจะนำสง่าราศีและเกียรติของชนชาติของเขาให้เข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มใหม่และต่อไปพระวิหารในเมืองนั้นบทที่21ข้อ22บอกว่าข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในเมืองนั้นเลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระแม่สโบโดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้นซึ่งนี่อาจจะดูเหมือนว่าแปลกที่ไม่มีพระวิหารที่นั่นในสวรรค์มีพระวิหารเวลาพระเยซูสิ้นพระชนม์และฟื้นจากความตายแล้วพระเยซูนำพระโลหิตของพระองค์มาเทเป็นเครื่องบูชาบนสวรรค์นั้นเพื่อจะไถ่บาปของพวกเราในแผ่นดินโลกในยุคพันปีก็จะมีพระวิหารตั้งอยู่ที่นั่นแล้วก็ระบบของศาสนาอยู่ก็จะมาทำอีกครั้งหนึ่งและจะมีคนถวายเครื่องบูชาต่างๆที่พระวิหารที่อยู่ในโลกที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่า ที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะไม่มีพระวิหารเหตุที่ไม่มีพระวิหารเพราะว่านั่นเป็นที่อยู่ของคนที่เป็นคริสเตียนคนที่รับเชื่อในยุคของคริสตจักรนั้นระบบของพวกเราไม่มีพระวิหารเหมือนพระวิหารของพวกยิวแต่พระคัมภีร์บอกว่าตัวของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้าแล้วเราเห็นว่าในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นพระวิหารก็ไม่ใช่ตึกที่นั่นแต่ว่าจะเป็นพระเจ้าเองและเป็นพระแม่สโบโดดบอกว่าทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั้นซึ่งเป็นคนระบบของสมัยพระวิหารของพวกเราก็เป็นพระเจ้าเองนะครับแล้วต่อไปพระที่นั่งในเมืองนั้นในบทที่22ข้อ1ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำบริสุทธิ์ที่มีน้ำแห่งชีวิตสายเหมือนแก้วพลึกไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระแม่สโบโดดซึ่งขับคุณพระเจ้าที่พระที่นั่งนั้นจะมีพระเจ้าเองประทับนั่งที่นั่นแล้วก็จากใต้พระวิหารนั้นจะมีแม่น้ำแห่งชีวิตไหลออกซึ่งผู้ที่นั่งบนพระที่นั่งนั้นก็มีพระเจ้าและมีพระแม่สโบโดดนะครับแล้วกิจการในเมืองนั้นพวกเราจะทำอะไรบ้างในสวรรค์เราจะศึกษาเกี่ยวกับพระคริสต์ในบทที่22ข้อ4บอกว่าเขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าพวกเขาจริงๆแล้วมนุษย์ที่ยังอยู่ในร่างกายของเขายังมองเห็นพระเจ้าไม่ได้แต่พวกเราที่รับความรอดแล้วก็อยู่บนสวรรค์และอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เพราะว่าเราอยู่ในกายวิญญาณเราสามารถที่จะเห็นพระพักของพระองค์ได้และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากของเราซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับยุค7ปีนั้นคนที่ตามปฏิบัติต่อพระคริสต์เขามีอะไรที่ประทับไว้ที่หน้าผากของเขาหรือที่มือของเขาซึ่งแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายปฏิบัติต่อพระคริสต์จะเป็นเพื่อการซื้อขายแต่ถ้าใครรับประทับตรานั้นหรือไม่ประทับนั้นเขารับความรอดไม่ได้เพราะแสดงว่าเขาอยู่ฝ่ายปฏิบัติต่อพระคริสต์และต่อซาตานเต็มที่แต่สำหรับยุคพันปีนี้บอกว่าพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขาผมเคยนึกว่าในยุค7ปีนั้นเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าตรานั้นจะอยู่ที่หน้าผากหรือที่มือรู้สึกว่าบางคนที่อาจจะอายหน่อยอาจจะยังไม่เต็มที่ 100% อาจจะใส่ที่มือของเขาแต่คนที่เอาไปเต็มตัวเต็มใจ 100% จะใส่ที่หน้าผากแต่สำหรับพวกเราที่ได้รับความรอดแล้วทุกคนก็ไม่มีความละอายในพระเยซูแล้วเราทุกคนไปเต็มที่แล้วก็รับสิ่งนี้อย่างสมัครใจเต็มที่เพราะฉะนั้นพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากของเราซึ่งส่วนมากเวลาเขียนชื่อของใครบนทับเขียนบนสิ่งของแสดงว่าสิ่งของนั้นเป็นของคนนั้นเองเขาเขียนชื่อที่นั่นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็เช่นกันพระนามของพระองค์ประทับอยู่ที่หน้าผากของพวกเราเพราะว่าเราเป็นของพระองค์พระเจ้าทรงไถ่เราไว้พระเจ้าทรงชำระบาปให้สะอาดแล้วเราจึงเป็นของพระองค์และเราเป็นของพระองค์ด้วยใจสมัครอย่างเต็มที่ต้องขับกันพระเจ้านะครับแล้วเราจะบรรยายพระคริสต์ในบทที่22ข้อ3 บอกว่าจะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระแม่สโบโดกจะตั้งอยู่ในเมืองนั้นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนิบัติพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าสิ่งที่เราจะทำในยุคพันปีนั้นบอกว่าพวกเราจะรับใช้พระองค์และจะปรนิบัติพระองค์พระเจ้าจะมีกิจการอะไรสำหรับพวกเราก็ยังไม่ทราบส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการครอบครองกับพระองค์นั่งพิพากษากับพระองค์เป็นหน้าที่ที่จะดูแลคนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้บางทีอาจจะเป็นการประกาศหรือบางทีอาจจะเป็นการสอนหรือการนำเขาในทางที่ถูกต้องแต่พระเจ้าแน่นอนมีงานสำหรับเราในโลกนี้เราปรนิบัติพระเจ้าอยู่แล้วเราเทศนาเราประกาศเราเป็นพยานฝ่ายพระองค์เรารับใช้พระองค์ในยุคพันปีก็จะมีการปรนิบัติพระองค์ด้วยซึ่งในโลกนี้ทุกวันนี้เวลาเราปรนิบัติพระเจ้าหลายครั้งเราฝ่ายเนื้อหนังก็รู้สึกเหนื่อยบางทีต้องพักผ่อนแต่ขับกับพระเจ้าเวลาอยู่ในยุคพันปีนั้นเราจะอยู่ในกายวิญญาณที่จะไม่รู้สึกเหนื่อยเราสามารถปรนิบัติพระเจ้าได้ทั้งวันตลอดเวลานะครับซึ่งขับกับพระเจ้าเราเห็นอีกด้วยว่าในโลกในสมัยนั้นจะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไปคือเวลาอาดัมกับเอวาทำบาปต่อพระเจ้านั้นโลกนี้ถูกสาปแช่งสัตว์ที่เคยไม่อันตรายก็กลายเป็นสัตว์ที่อันตรายแต่ในยุคพันปีนั้นสัตว์ที่อันตรายในเวลานี้จะกลายเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายโรคใดๆคงจะไม่มีโรคระบาดแบบโควิด -19 ไม่มีแน่นอนนะครับโลกดีในยุคพันปีนั้นจะไม่ถูกสาปแช่งแต่สิ่งนั้นจะหายไปเพราะฉะนั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่และเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปครอบครองด้วยการกับพระคริสต์ในบทที่22ข้อ5บอกว่ากลางคืนจะไม่มีที่นั่นเขาไม่ต้องการแสงเทียนหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าทรงประทานแสงสว่างแก่เขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจซึ่งขับกับพระเจ้าพวกเราที่รอดแล้วเราอยู่ในกายวิญญาณแล้วเราจะได้ครอบครองด้วยการกับพระคริสต์เราจะมีหน้าที่ในแต่ละประเทศในแต่ละเมืองเราเห็นในสมัยของโมเสสตอนแรกเวลาโมเสสพิพากษาชนชาติอิสราเอลหรือให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับเขาเขาทำคนเดียวแต่พ่อตาของเขามาแนะนำว่าเขาควรจะแบ่งหน้าที่นั้นให้กับหลายคนคนหนึ่งอาจจะอยู่เหนือ10คนคนหนึ่งอาจจะอยู่เหนือ100คนอีกคนหนึ่งอาจจะอยู่เหนือ1,000คนแล้วก็เรื่องใหญ่ๆก็นำไปถึงโมเสสให้โมเสสเป็นผู้ตัดสินนี่จะเป็นเรื่องที่คล้ายกันกับสิ่งนั้นพระเจ้าจะให้เรามีตำแหน่งต่างๆในยุคพันปีนั้นในการครอบครองกับพระองค์อาจจะมีบางคนอยู่เหนือ10คนอีกคนหนึ่งอยู่เหนือ100คนอีกหนึ่งคนอยู่เหนือ1,000คนในพระคัมภีร์พูดถึงคนที่จะครอบครองกับพระองค์บางคนอาจจะได้เมืองหนึ่งบางคนอาจจะได้เมืองหลายแห่งอาจจะมีบางคนอยู่เหนือประเทศอาจจะมีบางคนอยู่เหนือจังหวัดบางคนอยู่เหนืออำเภอบางคนอยู่เหนือตำบลก็ได้ซึ่งเราจะครอบครองกับพระเยซูคริสต์จะกระจายทั่วโลกแล้วเราจะเป็นผู้ที่ครอบครองด้วยกันกับพระเยซูต่อไปเจ้าบ่าวของนางสามีที่ซื่อสัตย์พระพรสำหรับเจ้าสาวบำเหน็จที่ได้รับจากพระคริสต์ ในบทที่22ข้อ12บอกว่าดูเถิดเราจะมาโดยเร็วและจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราเห็นว่าพระเยซูจะมีบำเหน็จสำหรับเจ้าสาวของพระองค์คือจะมีบำเหน็จสำหรับคริสตจักรของพระองค์นี่บอกว่าจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนคือที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์พระเจ้าจะต้องจะให้บำเหน็จแก่พวกเราบอกว่าตามการกระทำของทุกคนซึ่งเรามีโอกาสในโลกนี้ที่จะรับใช้พระองค์แล้วตอนที่เราอยู่ที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์เราจะมีโอกาสที่จะรับบำเหน็จจากพระเจ้าของเราและบทที่22ข้อ14บอกว่าคนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตูซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าสำหรับคริสเตียนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็บอกว่าเขาจะเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้สองสิ่งคือเขาจะได้สิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตูซึ่งอีกครั้งพระเจ้าพูดถึงการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าของพวกเรานั้นเวลาเราถึงสวรรค์อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่นั้นก็จะได้สิทธิพิเศษที่สามารถมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตูความหมายของสิ่งนี้คิดว่าอาจจะต้องรอถึงสวรรค์ที่จะเข้าใจเต็มที่เราทุกคนจะมีชีวิตอยู่แล้วบางทีที่จะได้สิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตก็เป็นโอกาสที่จะเก็บผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้วก็ที่จะเข้าในเมืองนั้นโดยทางประตูคิดว่าต้องรอถึงสวรรค์จึงจะเข้าใจความหมายเต็มที่ของสิ่งนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าเรารับใช้พระองค์และซื่อสัตย์ต่อพระองค์ในชีวิตนี้เราจะได้รับพระพรพิเศษเวลาเราถึงสวรรค์นะครับต่อไปพระลักษณะของพระคริสต์ในบทที่22ข้อ13บอกว่าเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสานเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันที่พระเยซูตรัสกับอาจารย์ยอนในวิวรณ์บทที่1ข้อ8และข้อ17ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าพระเยซูไม่มีวันเริ่มต้นและไม่มีวันสิ้นสุดปลายที่บอกว่าอัลฟาและโอเมก้าก็เปรียบเทียบกับกอกายกับฮอนอคูเปรียบเทียบกับเอกับเซตคือพระเยซูเป็นสารพัดเป็นปฐมและเป็นอาวุสานเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายซึ่งไม่มีวันเริ่มต้นไม่มีวันสิ้นสุดปลายนั้นดีมากสำหรับพวกเราเพราะแสดงว่าเวลาเราถึงสวรรค์แล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดที่นั่นเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดนะครับและในข้อ16เราคือเยซูผู้ชายให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสามแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขสายซึ่งในข้อนี้พระเยซูบอกว่าเราใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานซึ่งทูตสวรรค์เป็นผู้ส่งข่าวจากพระเยซูไปถึงอาจารย์ยอนนั้นและเรื่องนี้สำหรับบอกว่าเพื่อคริสตจักรทั้งหลายซึ่งพูดถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในบทที่หนึ่งเจ็ด ช่บทที่1 2กับ3นั้นแต่ว่าสมคริสต์จักรทั้งหลายทุกวันนี้ด้วยนะครับเราเห็นว่าเราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิดคือรากนั้นแสดงว่าเป็นเบื้องต้นแล้วก็เชื้อสายของดาวิดซึ่งพระเยซูเป็นผู้สร้างโลกนี้สร้างมนุษย์จึงเป็นรากแล้วก็เชื้อสายของดาวิดแสดงว่าพระเยซูอยู่ในพระวงศ์ของดาวิดแล้วก็เป็นบุตรของดาวิดซึ่งพระเยซูเป็นแค่เป็นทั้งผู้เริ่มต้นสิ่งสารพัดแล้วอยู่ในเชื้อสายของดาวิดเพื่อจะทำให้คำพยากรณ์ของพระเจ้าสำเร็จและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขสายคือเป็นผู้ที่ให้ความสว่างแก่พวกเรานะครับเวลาใช้คำว่าดาวประจำรุ่งอันสุขสายก็ทำให้เรานึกถึงสง่าราศีของพระเยซูที่เราได้เห็นทุกวันในชีวิตของเราแล้วในยุคผ่านปีนั้นจะได้เห็นด้วยตาของเราเองด้วยนะครับต่อไปคำสั่งของพระคริสต์ในบทที่22ข้อ10และท่านบอกข้าพเจ้าว่าอย่าประทับตราบิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับหนังสือดาเนียลทูตสวรรค์ตอนนั้นบอกว่าดาเนียลให้ประทับตราไว้เพราะว่าเวลาที่ต้องการเล่มนี้ก็อีกนานแล้วอีกนานต่อไปแต่สำหรับนักสืบวิวรณ์นี้พระเยซูบอกว่าอย่าประทับตราอย่าบิดคำพยากรณ์ไว้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วคือสิ่งที่อยู่ในนักสืบวิวรณ์นี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรควรทราบและคริสตจักรควรจะเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้คริสตจักรตั้งแต่สมัยของอาจารย์ยอนจนถึงสมัยนี้ก็น่าจะศึกษานักสืบวิวรณ์เพื่อจะได้เข้าใจเพื่อจะได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและต่อไปความเป็นห่วงของพระคริสต์เกี่ยวกับน้ำแห่งชีวิตในบทที่22ข้อ17พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยซึ่งในข้อนี้เราเห็นการชวนเชิญครั้งสุดท้ายในพระคัมภีร์เราเห็นว่าผู้ที่กล่าวคำชวนเชิญนี้ก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าที่ชวนคนมาถึงพระเจ้าเจ้าสาวก็คือคริสตจักรเจ้าสาวคริสตจักรนั้นควรจะเป็นพยานแล้วเชิญคนมาถึงพระเจ้าแล้วให้ผู้ที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญมาเถิดแน่นอนคริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้ยินคนที่อยู่ในยุค 7B ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรก็เป็นผู้ที่ได้ยินที่กำลังกล่าวว่าเชิญมาเถิดแล้วคนที่อยู่ในยุคพันปีนั้นไม่ได้เป็นส่วนของคริสตจักรแต่ว่าเป็นผู้ที่ได้ยินซึ่งเขาควรจะบอกกับคนอื่นในยุคพันปีนั้นว่าเชิญมาเถิดแล้วบอกว่าให้ผู้ที่กระหายเข้ามาคือคนที่กระหายความรอดผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคือน้ำแห่งชีวิตเป็นความรอดผู้ใดมีใจปรารถนาที่จะรอดที่จะพ้นจากบาปของเขาและที่จะเป็นบุตรของพระเจ้านั้นก็ให้เข้ามาและรับน้ำแห่งชีวิตต้องเสียค่าเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่ต้องเสียอะไรเลยคือเป็นของฟรีพระเจ้าให้อย่างเต็มที่กับทุกคนที่มีใจปรารถนาและที่ขอความรอดจากพระเจ้าแล้วต่อไปเกี่ยวกับพระคำแห่งชีวิตห้ามเพิ่มข้อความแล้วห้ามลดข้อความในข้อ18ข้อ ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือมวลนี้แก่ผู้นั้นและถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและที่มีอยู่ในเมืองบริสุทธิ์นั้นและจากสิ่งที่มีเขียนไว้ในหนังสือมวลนั้นไปเสียซึ่งในสองข้อนี้เราเห็นคำเตือนจากพระเจ้าว่าไม่ควรเพิ่มอะไรในพระคำของพระเจ้าหรือไม่ควรจะลดข้อความอะไรจากพระคำของพระเจ้าในเรื่องนี้เราเห็นความสำคัญของพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รับไม่ใช่แค่ 90% แต่ต้องการให้เรารับอย่าง 100% แล้วไม่ใช่ให้เรารับพระคัมภีร์แล้วก็เพิ่มอีกเล่มหนึ่งเช่นกับหนังสือของมอร์มอนที่เขาเรียกว่าคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนั้นคือเราไม่ควรจะรับพระคัมภีร์แล้วก็เพิ่มอีกเล่มหนึ่งที่เขาจะบอกว่าปรับปรุงพระคัมภีร์ให้ดีขึ้นถ้าเป็นหนังสือที่อธิบายพระคัมภีร์ที่สอนความจริงเราอ่านได้แต่ถ้าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่บอกว่าเล่มนี้ดีกว่าพระคัมภีร์หรือเล่มนี้แก้ไขพระคัมภีร์เราไม่ควรจะรับเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เรารับเฉพาะหนังสือที่พระเจ้าเขียนไว้สำหรับเราแล้วนั้นก็คือพระคำของพระเจ้าตั้งแต่หนังสือปฐมกาลถึงหนังสือวิวรณ์ทุกบททุกข้อทุกคำก็เป็นคำที่มาจากพระเจ้าและเราควรจะยอมรับไว้เต็มที่ไม่ควรตัดอะไรออกและไม่ควรเพิ่มอะไรเข้าเพราะถ้าทำแบบนั้นบอกว่าจะส่งเพิ่มพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือตัวนี้แก่ผู้นั้นและบอกว่าจะส่งเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที่มีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตที่มีอยู่ในเมืองบริสุทธิ์นั้นและจากสิ่งที่มีเขียนไว้ในหนังสือมวลนี้ไปเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสิ่งแบบนั้นในโลกนี้คือถ้าเราเพิ่มข้อความในพระคำของพระเจ้าหรือลดข้อความในพระคำของพระเจ้าจะมีผลในชีวิตของเราตลอดนิรันดร์นะครับแล้วสุดท้ายการกระทำผิดของผู้บันทึกในวิวรณ์บทที่19ข้อ10บอกว่าแล้วข้าพเจ้าได้สู่ตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจุดนมัสการท่านแต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เหมือนกับท่านและพวกพี่น้องของท่านที่ยึดถือคำพยานของพระเยซูจงนมัสการพระเจ้าเถิดเพราะว่าคำพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์แล้วในบทที่22ข้อ8และ9บอกว่าข้าพเจ้าคือยอนเป็นผู้ได้เห็นและได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้และครั้นข้าพเจ้าได้เห็นและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็สุดตัวลงและนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่าอย่าเลยด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกันกับท่านและพวกพี่น้องของท่านคือพวกศาสดาพยากรณ์และพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้จงนมัสการพระเจ้าเถิดคืออาจารย์ยอนพลาดในสองข้อนี้ที่ได้บอกว่าสุดตัวลงนมัสการแทบเท้าก ของทุสวรรค์ที่ได้สำเร็จเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าอาจารย์ยอนจึงได้รับคำเตือนว่าจงนมัสการพระเจ้าเถิดซึ่งแน่นอนอาจารย์ยอนก็ได้ตามคำสั่งนี้ต่อไปสิ่งที่เราเห็นในข้อนี้คือเราไม่ควรนมัสการทุสวรรค์เราไม่ควรนมัสการมนุษย์เราไม่ควรจะยกย่องมนุษย์เกินที่ควรเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู่ควรจะให้เกียรติที่เท่าที่ควรพระคัมภีร์บอกว่าผู้รับใช้ที่รับใช้พระเจ้าอย่างดีควรจะให้เกียรติสองเท่าแต่ไม่ถึงขนาดว่าสุดลงแทบเท้าของเขาจงให้เกียรติตามที่สมควรผู้ที่เราควรจะนมัสการก็คือพระเจ้าเองอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นใน2-3ข้อนี้คืออาจารย์ยอนก็พลาดในสิ่งนี้แต่แน่นอนเขากลับใจเสียมาและพระเจ้าทรงยกโทษให้เขาแล้วก็ให้เกียรติยังสูงในการรับใช้พระเจ้าซึ่งแน่นอนเวลาเขาออกจากเกาะพัทมอสแล้วเขาได้รับใช้พระเจ้าต่อซึ่งขับกับพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราถึงแม้ว่าเราพลาดบางครั้งพระเจ้ายังพร้อมที่จะสารภาพบาปของเราที่จะยกโทษให้เราเวลาเรากลับมาถึงพระองค์เพราะฉะนั้นยอนคนนี้พลาดเป็น2ครั้งแต่พระเจ้ายังใช้เขาอยู่ถ้าเราเคยพลาดในตอนที่เรารับใช้พระเจ้าสิ่งที่เราควรทำคือให้สารภาพต่อพระเจ้าทันทีแน่นอนพระเจ้าจะทรงยกโทษให้และเราจะมีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าต่อก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับอาจารย์ยอมและสำหรับพวกเราด้วยนะครับซึ่งสำหรับหนังสือวีวอนนี้ก็จบการเรียนแล้วนะครับสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ